Ociluvyaluvya cha tatu. Yesu ovangula la Nikodemu. Eteke limwe, ulume umwe watukwiwa Nikodemu, weya ukuvangula la Yesu kondaka yovilimbu eye alinga kwenda vokwechi chitiamela kusuku. Nikodemu wakala ombiali haye ulongisi wakemala kisaleli. Ewa yeva okuti Yesu otena okulinga ovilimbu pamwe ovikomo. Ewa kulihina okuti Yesu watunda kusuku. Yesu wapopiala ehati, mopialo vesiti, ochili ochili, omunu katela okumola usoma wa suku, te ochiti wa evali. Nikodemu watambulula hati, omunu otena ndati okuchiti wa ndaukulu hale. Yesu watambulula hati, echionga ngai chiti wa lainaye, ikasilo mwenye wetimba. Mumosi hamo, omunu teo chitiwa le spiritu hakala lo mwenye we spiritu. Yesu wale kisa okuti, kachitena okuchitiwa ndomo twaika okuchitiwa. Omunu osukila vo kuchitiwa evali, lupange we spiritu likola lya suku. Spiritu likola, lile kisa omanu akanduavo, lokuva kwa tisa okusiapolo njila vyavo vyo simbu. Kwenda ovo hembia satana. Ovo vaka fetika okukwama ochipango cha suku, pamwe okusanjwisa suku. Noke, vaka kuliha okuti Yesu opopela wosi ukolela. Omonyacho, wosi okolela ochili kwenda opokola ku Yesu Kristu wachiti wa evali. Ala vakolela, vakala oloneke kavipui, momo espiritu lya suku likala vo kwavo. Pwai vosi kawakolela Yesu, vakakala ochipana la suku olonegeka vipui. Kwenjela limwe eteke vakatena okwinyila kovalu.